Oğuz adlı radyosu seri. Bugün 3. fevral, çarşamba. Mikrofon altında Bike Timirova. Bugünkü tapşırıqda. Татарстанда яңа президентны бирикләргә җыйналар. Яңа җитәкче милли мәсьәләдә үзен ничек күрсәтер? Милли мәдәниятка игътибар бирерме? Бу хакта татар язучысы һәм депутат Туфан Миннуллин белән сөйләшербез. Татарстан президентының элекке сүзчесе Ирек Мортазин дигетледәге колониягә җибәрелде. Төрксой оешмасы 2010 елны Әхмәт Зәки Вәлидигә багышларга булды. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Хәйле көнөр мәл тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Грузия сепарашы төбәкләр турында яңа стратегияны игълан итә. Иран БМОның уранны читтән алу тәкъдимен кабул итте. Кытай АКШ президентының Далай Лама белән очрашуына каршы тора. Пакистандагы шартлауда 4 шикле журналисты да үлде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Иран халыгар атом энергия идарәсе БМО тәкъдим иткән уран байыту планын кабул итте. Президент Махмуд Ахмадинежад уранны шетелдә байыту тәкъдименә каршы килмәвен әйтте. Иран президенты: "Кайбер кешеләр бурчыла моңа урын юк, килешүне имзалап, сезгә 3.5%-ка байытылган уранны биреп, 20%-ка байытылган нисбәттә сездән кире алачакбыз" диде. Халыгар атом энергия идарәсе Иранның 5%-ка байыткан уранны 20%-ка кадәр байыту өчен башта аны Русияга, аннан уранны ягулыкка әйләндерү өчен Франциягә җибәрүне тәкъдим итә. Бу тәкъдим белән илек килешмәгән Тегран үз кулындагы уранны читкә бирмичә 20%-ка байытылган уранны турыдан-туры шетелдән сатып алырга теләвен белдерә иде. Пакистанның күпчелек кабилеләр яши торган төбәктә кызлар мәктәбенә булган бомбалы һөҗүмдә 4 чит ил журналисты белән бергә кимендә 10 кеше һәлак булды. Шартлауда 40 кешенең яралануы белдерелә. Вакыйга илнең төньягында Афганистан шиге ягындагы Дир шәһәрендә кызлар мәктәбе тирәсендә булуы белдерелә. Өлүчеләр арасында 3 АКШ хәрбие дә булган. Бомбалар юркы рейна урнаштырылган булган шартлауда ишелген бина астында дистелеген укушы булуы белдерелә. Пакистандагы Талибан башлыгы хуҗымда җаваплылыкны үз үстенә алды. Грузия бүген Европа Шурасына Абхазия һәм Көньяк Осетияга бәйле яңа стратегиясын тәкъдим итәчәк. Грузияның реинтеграция мәсьәләсе буенча дәүләт министры Тимур Якобашвилинең сүзләренә караганда, планда Абхазия белән Көньяк Осетияны Грузияга кайтару каралмый, анда күбрәк төбәктә гуманитар проблемаларга игътибар бирелә. Кытай хакимияте АКШ президенты Барак Обаманың сүргендәге Тибет рухи җитәкчесе Далай Лама белән очрашуына каршы булуын белдерде. Кытай тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Ма Чжаошу ясаган белдерүендә Кытай Далай Ламаның АКШ сәфәренә һәм Обаманың Тибет рухи җитәкчесе белән нинди сыйфатта да булса очрашуына каршы тора дип әйтте. Сүзче Ма: "Обаманың узган ноябрь айында Кытайга булган сәфәре вакытында иннең бу хактагы карашын Обамага әйтелүен әйтте". АКШ Акюрт сүзчесе Билл Буртон: "Кичә Далай Ламаның дөньяда хөрмәт ителгән шәхес булуын һәм аның бу данын истә тотып, Обаманың Далай Лама белән очрашачагын белдергән иде". Ғиракта шығыйларының изгі ұрыны Карбала шәһәрінде шығыйларға қоршы юнәлдірілген хүжімде 20 кіші хәләк болды. Хастахана рәсмилер хүжімде бір хатын қыз 2 бала білен бірге 20 кішінің өлуін һәм дистәләгән кешенең яралануын белдерде. Багдадта бер көнлек шигыйләргә каршы юнәлдерелгән башка бер һөҗүмдә 54 кеше үлгән иде. Бу көннәрдә шигый мөселманнар Карбалада имам Хусейннең үтерелүенең 40-нчы көнен искә ала. Иран дәүләт ТВ каналы Кавушкар 3 дип исемләнгән яңа төр ракетаның сыналуын хәбәр итте. Әлеге ракетаның галәмгә иярчен урнаштыру максатында кулланылуы белдерелә. Бу ракетаның иярчен урнына башка сугыш башлыклары куллана алачагы фаразларын арттырды. Ракетаның башлык ташы алырлык көчкә ия булуы халыкара җәмәгатьчелектә борчу уята. Ракета сынавы ил президенты Ахмадинеҗадның атом программы турында БУМО белән килешә алачагын белдергән вакытка туры килә. Сынау шул уңайдан көнбатышка үзенчә бер юллама буларак кабул ителде. Германия тышкы эшләр министры Гуэд Вестервелла исә Иранның атом программы һәм Анкарата сөйләшүләр турында Иран биргән вәгъдәләре белән түгел кылган гамәлләре белән игътибарга алыначак дип әйтте. Иранның атом куралы җитештерүеннән шикләнгән АКШ кебек көнбатыш илләре Иранның атом тырышлыкларына башыннан бирле каршы чыга. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән мәтин карышмас таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Татарстанда яңа президентны билгеләргә җыйналар. Яңа җитәкче милли мәсьәләдә үзен ничек күрсәтер, милли мәдәниятка игътибар бирерме? Татар язучысы һәм депутат Туфан Миннулин бүгенге тапшыруда фаразлары белән бүлешер. Татарстан президентының элекке сүзчесе Ирек Мортазин дегетледәге колонияга җибәрелде. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев милли бердәмлек доктринасын, ягъни күрсәтмәсен тәкъдим итте. Ул нидән гыйбарат? Турксой оешмасына кергән Төрки илләрдә Әхмәт Зәки Вәлидинең 120 еллыгына багышланган чаралар үтәчәк. Министрлык акча бирмәгәч Удмуртиядәге татар балалары Казандагы олимпиадага үз хисабына барырга булган. Шушы һәм башка темалар бүгенге Азатлык тапшыруында булыр. Бездән айрылмагыз. Дүртенче февральдә Татарстанда тарихи көн булыр ахрысы. Соңгы 20 елда беренче тапкыр республикада яңа президент килергә тиеш. Пәнҗешәмбе көнне буласы Дәүләт Шурасы утырышы көн тәртибенә күп мәсьәлә кертелгән, әмма аларның иң мөһиме премьер-министр Рөстәм Миңнехановка Татарстан президенты вәкаләтләрен бирү мәсьәләседер. Чәршәмбе көнне, пәнҗешәмбе көнне буласы утырышка республиканың депутатлары сәфәрләрдән, кышкы яллардан ашыгыч рәвештә кайтып килә иде. Депутат драматург Туфан Миннулинны Чаллы ягыннан Казанга кайтып килгәндә юлда тота алдык. Аның белән телефоннан әңгәмә кордык. Депутат һәм татар язучысы Туфан Миннулин чәршәмбе утырышында ничек итеп тавыш бирергә җыена икән? Ул Рөстәм Миңниханов намзәтен яклыйм икән? Хәзер шушы әңгәмәне игътибарыгызга тәкъдим итәбез.
Менә минем өчен үлсәм проблема булыр дип уйламыйм. Минем үзем шәхсән үзем өчен. Чөнки безнең бу булачак президент Медиев Шарипович командасыннан бит. Аның мәктәбен узган дип әйтикме? Алар бергә никадәр эшләгән, мендер бер кайдан китерелеп куелган кеше түгел. Үзе безнең кеше. Шуңарга күрә монда теге ниндидер көтелмәгән хәлләр булып ах-ух килә торган түгел. Минем менә үзем шулай карыйм. Минем өчен ул проблема түгел, һәр хәлдә Рөстәм Нургали улын мин яхшы беләм. Күп мәсьәләләрдә бергә хәл ителә торган әйберләр булды. Ул инде көндәлек мәсьәләләрдә көндәлек проблемалар турында сөйләшкәндә төрле хәлләр була, ләкин тулаем уртак телдә һәр вакытта табышланды. Шуңа күрә мин үземнең тавышымны әлбәттә аңа бирәчәкмен.
Милли мәсьәләгә килгәндә, Татарстан президенты, хәзерге президенты Минтимер Шәймиевне милләтне белә, телне белә, саклый, яклый диде. Менә киләсе президент шундый булырмы? Ничек уйлыйсыз?
Мин һәрхәлдә яхшыга өметләнәм. Чөнки ул проблемаларны тел, милләт мәсьәләсе, аның ничек кибәти, аның җаны ашада үткән әйберләр алар. Үзебезнең татар җигите, авылның тәрбиясен алган, бик чәп татарча белә, татарча аралаша. Мин монда шушы сәясәт дәвам итер дип уйлыйм. Ләкин монда әле бит Мәскәү бар. Мәскәүнең басымы менә ничек булыр? Бу очракта инде без Рөстәм Нургали улына нык баглыйбыз. Шушы Минтимер Шәрип улының сәясәтен дәвам итер ул мәсьәдә. Мәсәл дип әйтим инде, теге үзенең теләге белә түгел, Мәскәү басыма булган вакытта да милләт проблемаларын яклый алыр, яклар дип өметләнәм мин.
Рөстәм Миниханов күбрәк икътисадны кайгырта дип әйтәләр, икътисадчы мәдәниятгә игътибар кимемәсме?
Мин дөресен әйткәндә, соңгы елларда мәдәниятка игътибар гомумән республикада кимеде. Без күбрәк спорт белән мавыктык. Анысы да кирәк. Спорт та кирәк. Ләкин бераз баланс анда бузылды дип уйладым мин. Минем фикерем шундый. Рөстәм Нургалиевичка шушы проблема калачак, һәм без аңардан бу эштә үзенең бөтен көчен куяр дип көтәбез, өметләнәбез. Һәм без дә бит инде монда спорт баш каласы Казан дигән сүз йөри башлады Россия күләмендә. Бездә дә инде бу Татарстан Республикасы спорт һәм мәдәният үзәге, мәдәният баш каласы дигән исемне алырык булыр дип уйлыйм. Менә бу баланс төзәтелер дип уйлыйм мин. Чөнки сәясәтнең бер якка гына авышуы ул бердәтеге бездә канәгатьләндерми башлаган иде. Менә монда инде эшлисе эшләр бар.
Яңа булачак президентка нинди теләкләрегез бар, тәкъдимләрегез, иң беренче эшләнергә тиешле эшләр?
Иң беренче, әлбәттә инде, ничек дип әйтим, аның эшли торган эше шушы икътисад, халыкның икътисад хәле, аның социаль хәле. Минем иң беренче әйтәсе сүзем, хөрмәтле президент, хөрмәтле Рөстәм Нургалиевны, безнең мәдәниятебезгә эшләнеп бетәсе эшләр бар. Шуларны эшләсәгез иде дип әйтәчәкмен. Минем аерым тәкъдимнәрем дә бар. Мәсәлән, безнең Шаулы шәһәрендә 500,000-дан артык Шаулы шәһәрендә театр бинасы юк. Менә мин шушыдан кайтып киләм. Шаулы ягына торган бинасының хәле кызганыч.
Депутат һәм драматург Туфан Миннуллин президентның беренче эшләнәсе эше итеп, мәсәлән, Чаллыдагы татар театры бинасына, гомумән татар мәдәниятенә игътибар бирергә тәкъдим итә. Ул аңа чын татар егете булып калырга теләде. 4 февраль Дәүләт шурасы утырышын Азатлык радиосы да күзәтеп барачак. Бездән аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев милли бірдәмлік доктринасын, яғни көрсәтмәсін тәқдим еткәннән соң, әлеге мәсәләдә илдә бәхәсләр артты. Милли сәясәтне күзәтеп тоткан әлеге документта беренче чиратта қазақ милләте сүнүкләре түгел, ә барлық халыкларның гомуми кыйммәтләре истә тотыла. Моңа каршылык язынан кайбер партиялар үз документларында булдырды. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйләр.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев милли бірдәмлік доктринасы білен инде октябрьде ұшыққан еді. Шуннан берлі илде бұл мәселеде бәхәсләр дәвам ете, шынки доктринаның түп негізінде қазақ тілі қазақ милләті түгіл, ә илде яшаушы барлық халықларының татулығы тұра. Доктринада айтылғанча, ғасырлар дәвамында қазақларның тарихи жерлерінде түрлі халықлар бәйленіште яшаған. Нәтижеде 140 этнос һәм 40 конфессия вәкилләре қазақлар белән бергә тату ғұмыр кешере. Бу исә толерантлык традицияләрен урнаштыруга ярдәм иткән. Яңа документта нәкъ шуңа нигезләнеп хәрәкәт итүне алга сөрә. Бу доктринага яки күрсәтмәгә нигезләнеп киләчәктә төрле программалар эшләнергә, канун чыгару һәм башка хукукый юнәлештәге документлар булдырылырга мөмкин. Һәм моның Казахстан халыклары мәҗлесе исеменнән хәл ителергә мөмкинлеге күпләрдә канәгатьсезлек уята. Әлеге документ Казахстанның стратегик тикшеренүләр институты тарафыннан эшләнсә дә, ул җәмәгатьчелеккә Назарбаев җитәкләгән Казахстан халыклар мәҗлесе исеменнән тәкъдим ителгән. Мәҗлескә кергән оешма җитәкчеләре парламентта 9 урынны алып тора һәм канун проектлары белән чыгу хукукына ия. Бу исә Казахстандагы хөкүмәткә оппозициядә булган партияләрнең канәгатьсезлеген арттырды. Чөнки алар республикада төп милләткә бәйле мөһим мәсьәләләрне халыклар мәҗлесенә кергән вәкилләр хәл итергә тиеш түгел дип саный. Чөнки мәҗлес хакимияткә мөрәҗәгатьләр җибәрү хукукына ия, әмма мондый мөһим документлар аның карамагында булырга тиеш түгел. Доктринаның эчтәлегенә килгәндә, анда төп нигез буларак казах милләте туган тел үсеше түгел, ә илдә яшәүче барлык халыкларның уртак кыйммәтләре татулыгы тора. Ягъни икенче төрле әйткәндә, бердәмлекнең нигезе буларак толерантлык беренче урынга куела. Қазақстанның қойбір саяси партиялары жәмәғатшілік мұңа қоршы шыға. Олар фикірінше келешекте милли юнәлішіні білгіләуші документта қазақ қалқы статусы тиешіліше білгіленмеген. Нек дегенде Қазақстанда қазақ милетіне тіліне ойырым иқтибар берілерге тиешілі деп санайалар. Шул низбеттен ғымварда демократик оппозицияның бір қонаты болған Қазақстан милли патриотлары өзлерінің бір концепциясын тәқдим етті. Эш әле моның белән генә төгәлләнмәде. Демократик оппозицияның икенче бер канаты өченче проектны булдырды. Мисал өчен, Азат гомуммилли социал-демократик партиясының сүзчесе Әмирҗан Хасанов әйтүенчә, аларның проекты Казахстан бәйсезлек алганнан соң булдырылган иң мөһим документ.
Менә хәзер без тәвелсезлекне коргау.
Хәзер без яңа хәрәкәт булдырабыз. Анда барлык иҗтимагый оешмалар керә. Без барлык проблемаларны бергә хәл итәчәкбез. Хәзер шундый хәрәкәткә күчәбез, ди Хасанов.
Хәзер берлесеп кимылдауга көчтек без.
Күпләрне Казахстанда урыс теленең өстенлекле булуы канәгатьсезлек тудыра. Гомумән илдә Татарстанда кебек ике юнәлешкә кимсерә казах һәм урыс теле. Урыс телен белмәгән килеш Казахстанда ниндидер мәсьәләләрне хәл итәсе кыен. Казах телен белү мәҗбүри булуына хакимияттәге җитәкчеләр үзләре үк каршы, чөнки бу очракта күпләр вазифаларыннан колак кагарга мөмкинлеген аңлый. Җәмәгатьчелек исә доктринада казах теленә аерым игътибар бирелүен тели. Мисал өчен Казахстан шагыйры Мөхтәр Шаханов хәтта доктринага каршы ачлык игълан итәчәген әйтте һәм ул җәмәгатьчелек тарафыннан киң яклау тапты. Шаханов әйтүенчә, алар үз милли сәясәтен тәкъдим итә.
Без хәзер Казахстан Республикасы ултык сәясәтен.
Без хәзер Казахстан Республикасы милли сәясәтен әзерләдек. Анда казах халкы мәмләкәттә иң алдынгы урынны алып торуы билгеләнә. Казах халкының өстенлекләре күрсәтелә.
Казах халкының негизге мөдәләре күрсәтелде.
Ди Казахстан җәмәгать эшлеклесе Мөхтәр Шаханов.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Узган сишәмбедә Ирек Мортазинның җаза үтәү урынына озатылуы билгеле булды. Ул Минтимер Шәймиев Татарстанның соңгы президенты дигән китабында республика хакимияте турындагы фикерләре һәм интернет көндәлегендә Татарстан президентының үлеме турында язып чыгу өчен җаваплылыкка тартылган иде. Мортазинга яла ягу, шәхси тормышка тыкшыну, социаль катламнар арасында нәфрәт тудырырга тырышу мәддәләре белән гаепләү белдерелде. Мәхкәмә аны 1 ел 9 айга хөкем итте. Кассация шикаяты кире кагылды. Хәзер Мортазинның колонияга җибәрелү билгеле булды. Тулырак итеп Ландыш Абудәрова сөйли.
Ирек Мортазинның Ирекке юлы Дегетле авылы аша салынырга мөмкин. Бу атнадан башлап ул шунда яшәячәк. Қазанның Киров районы суды былтыр 26 ноябрьда шығарған хүкім қарарынан соң Мұртазин мұңа қадар икінші текшеру изоляторында тұтыла иді. Аның этапқа ұзатылуы турында хатыны Лейсан Ситтиқова шираттағы ұшырашуға барғаш білген. Миннен ирекке деп кетірген әйберлеріне олмадылар. Аны дегітліге колонияға жіберулерін айттылар. Бу турыда ресми рәвештә хәбәр итмәделәр әле. Минем аны тизрәк колонияга барып күрәсем килә. Әмма тикшерү изоляторында кайчанрак барырга мөмкин булуын әйтә алмадылар ди ул. Жаза үтәү федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсендә Ирек Мортазинның Мамадыш районы дегетле авылы янындагы 17-нче колония биләмәсенә этапка озатылуы турындагы хәбәрне расладылар. Шушындый режимлы колония Татарстанда бердән-бер. Татарстан Республикасының югары судында хөкем карары раслануга ук, жаза үтәү идарәсендә Мортазинның шушы колонияга җибәрелүе яки аның тоткынлыкны республикадан читтә үтәргә туры килү мөмкинлеге билгеле түгел иде әле. Колония биләмәдә башка теләсә кайсы колониядә кебек үк яңа килгән тоткыннарга 15 көнлек карантин билгеләнә, диде жаза үтәү идарәсенең матбугат сәркатибе Инга Мазуренко. Бу вакытта тоткынга кирәк-яраклар китергә мөмкин, ә очрашулар тыела. Карантин яңа кешене колония кагыйдәләре белән таныштыру һәм үзе белән дә танышу, аерым алганда аның нинди эштә эшли алуын белү өчен таләп ителә. Вечерняя Казань газетының 3 февраль саны Мортазин ярлыкаулар еш була торган колонияга эләккән дип хәбәр итә. Монда эләккәннәргә иреккә срогыннан алда чыгу гадәткә кергән. 17-нче колония биләмәгә эләккән тотканнар еш кына Русия президентының ярлыкавын алып, вакытыннан алда иреккә чыгарыла. Былтыр гына берничә кеше жаза вакытын алдан төгәлләгән. Быел гыйнварда бер хатын-кыз Дмитрий Медведевның указы белән иреккә чыккан. Республикадагы сияси вакыйгалар белән кызыксынып торучы Ирек Мортазин 4 февральдә Татарстанда яңа президент расланыны телевизордан күрә алырмысың? Рөстәм Иңнехановка президент вәкаләтләрен бирүгә багышланган Дәүләт шурасы утырышы Яңа гасыр телеканалында турыдан-туры трансляцияләнәчәк. Жаза үтәү идарәсендә бу сорауга уңай җавап бирделәр. Дегетле янындагы колонияда яшәүчеләрнең телевизор карау мөмкинлеге бар икән.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Германияның Конституцияны саклау федераль идарәсенең соңгы еллык хисабына караганда, икътисади кризис чорында Русияның Алман илендә икътисади күзләү эшчәнлеге аеруча көчәйгән. Бу хакта тулырак итеп Наиф Акмал сөйләр.
Хисапта Германия ширкәтләренә һәм дәүләт оешмаларына икътисади күзләү хезмәтләренең игътибары арта баруы әйтелә. Һәр 5 очракның 4-ендә икътисади күзләү белән үзара көндәшлек итүче ширкәтләр шөгыльләнә. Алар арасында Германияның үз ширкәтләре дә, шетелнекләр дә бар. Әмма Конституцияны саклау идарәсе белдерүенчә, Европа берлегендә вә НАТОда мөһим урын алып торган югары технологияле ширкәтләре күп булган Германиядә чит илләрнең дәүләт күзләү хезмәтләре дә көчле эшчәнлек алып бара. Хисапта әйтелүенчә, илдә Кытай һәм Русия күзләү хезмәтләре аеруча актив эшли. Анда шулай ук якын, урта һәм ерак көнчыгыш күзләүчеләре дә тулган. Алман белгечләре фикеренчә, икътисади кризис шартларында икътисади күзләүнең әһәмияте шактый арткан. Кайбер исәпләүләргә караганда, яшерен икътисади мәгълүматларны урлау Германиягә елына кимендә 50 миллиард евролык зыян китерә. Әмма бу сан якынча гына. Чынлыкта күпме мәгълүмат урланганлыгын беркем дә белми. Конституцияны саклау идарәсенең күзләүгә каршы бүлеге башлыгы Бургхард Эвен Welt am Sonntag газетына интервьюда икътисад һәм финанс кризисы Русия хөкүмәтенең Германиядәге серләргә ихтиҗын арттырганлыгын, нәтиҗәдә Мәскәү күзләү хезмәтләре эшчәнлегенең көчәйгәнлеген белдерде. Ул моны реаль һәм конкрет куркыныч дип атый. Русия күзләүчеләрен, бигрәк тә Германия энергетикасы, аерым алганда яңартыла торган энергия чыганаклары һәм энергияны нәтиҗәлерәк куллану өлкәләрендәге яңа хезмәтләр һәм Германияның энергия тәэминатын төрләндерү стратегиясе кызыксындыра. Мұннан таш, Германия күзләуге қоршы қызметлері айтуынша, Русия күзләушілері Русия энергия шіркетлеріне, ойрым алғанда Газпромға ярдам етіп келе. Газпромның Германиядағы энергия қолданушыларға турдан тұры шығу тұрышлықлары қойбір ұңышларға да кетірді. Вэлт Амзонтак Владимир Путиннің 2007 елінің октябрінде Михаил Фратковны тышқы күзләу қызметі башлығы етіп белгіләгенде, тышқы күзләу қызметінің бұрышларынан бірсі дүния иқтисадындағы хәлләріні күзәтіп бару һәм илдән читтә Русия шіркәтләрінің файдасына іш ету болуы турында әйткән сүзләрін китерә. Нәк менә иқтисади күзләүнең әһәмиятле булуы турында тышкы күзләү хезмәтенең элекке башлыгы Сергей Лебедев та белдергән иде. Ул мондый мәгълүматның бәяләп бетергесез кыйммәтле булуын, фәнни-техник мәгълүматларның һәм технологияларның күп урынлы саннар белән исәпләнүче файда китерүен әйтте.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз мені, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі білген метал алып келесекте.
Босқыстында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл жұтқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде, саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең тапшыруыбыз дәвам итәчәк. Хәзер без соңгы хәбәрләр белән танышырбыз. Әлегә сезнең игътибарга азатлык тапшыруының икенче өлешендә буласы темаларны әйтеп тәкъдим итәм киләм. Февральның соңгы көнендә Татарстан гүзәле 2010 конкурсында нәтиҗә ясалды һәм анда Аппас районыннан 18 яшьлек Ирина Шәрипова елның иң гүзәл кызы исеменә лаек булды. Ирина белән әңгәмәне безнең тапшырубызда сәгать ахырында ишетерсез. Шулай ук 21 февраль халыкара туган тел көненә әзерлек эшләре башланып китте. Нинди чаралар күрелә, бу хакта да безнең тапшыруда мәгълүмат булыр. Башкортстанда Русия премьер-министры Владимир Путинны көтәләр. Шулай ук республикадагы татар иҗтимагый оешмалары чираттагы утырышына утырышта җан исәп әзерләнү мәсьәләсен карады. Активистлар республика мәгълүмат чараларын бер яклы пропаганда алып баруда гаепли. Шушы һәм башка мәсьәләләр турында тулырак мәгълүматны Азатлык радиосы тапшыруының 2 өлешендә ишетерсез. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Пакистанның күпчелек асаба халыгы яши торган төбәктә кызлар мәктәбенә булган бомбалы һөҗүмде 4 чит ил журналисты белән бергә кимендә 10 кеше һәлак булды. Шартлауда 40 кеше яраланды. Вакыйга илнең төньягында Афганистан чиге ягындагы Дир шәһәрендә кызлар мәктәбе тирәсендә булуы белдерелә. Өлүчеләр арасында шулай ук 3 акыш хәрбий дә булган. Бомбалар юл кырыена урнаштырылган булган шартлауда эшелгән бина астында дистәләгән укучы булуы белдерелә. Пакистандагы талибан башлыгы һөҗүмде җаваплылыгыны үз өстенә алды. Кытай хакимияте АКШ президенты Барак Обаманың сүргендәге Тибет рухи җитәкчесе Далай Лама белән очрашуына каршы булуын белдерде. Кытай тышкы эшләр министры сүзчесе Ма Чжаошу ясаган белдерүендә Кытай Далай Ламаның АКШ сәфәренә һәм Обаманың Тибет рухи җитәкчесе белән нинди сыйфатта да булса очрашуына каршы тора дип әйтте. Ғиракта шығиләрнең изге урыны Кәрбәла шәһәрендә шығиләргә каршы юнәлдерелгән һөҗүмдә 20 кеше һәлак булды. Хастаханә рәсмиләре һөҗүмдә бер хатын-кыз, 2 бала белән бергә 20 кешенең үлүен дистәләгән кешенең яралануын белдерә. Багдадта бер көнелек шығиләргә каршы юнәлдерелгән башка бер һөҗүмдә 54 кеше үлгән иде. Русияның Бурят Республикасында 30-нчы гыйнварда эш сәфәре белән чыккан 7 эшкуарның мәйете урманлык аланда табылды. Бураттагы Закамян шәһәрендә 7 эшкуар Иркутска таба юл тота, ләкин киткәннән соң үзләреннән хәбәр ала алмаган эшкуарларның гаиләсе милициягә мөрәҗәгать итә. Милиция тикшерүләре нәтиҗәсендә мәйетләр табылган эшкуарларның атып үтерелүе мәгълүм булды. Русия рәсмиләре тарафыннан бирелгән мәгълүмат Мәйетләр Закамян шәһәренә 180 чакрым ераклыкта бер урманда табылды. Европа Бирлиги Болгария үкүмәтен тагын бер кат ришвәтчелек турында кисәтте. Бирлик рәсмиләре илдә ришвәтчелек битерелмәгән очракта миллиард долларлык ярдәм туктарга мөмкин дип белдерә. Европа шурасы шулай ук ришвәтчелеккә каршы кирәкле чаралар күрелмәгән очракта Болгар хакимиятенә 126 миллиард евро акча җәзасы бирләчәге турында кисәтте. Яңа хакимият социалистлар карамагында элекке хакимиятне гаепле, ләкин сәясәт белгечләре яңа хакимиятнең ришвәтчелеккә каршы бик аш чаралар күрүдә гаепле.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә керми калмагыз һәм күрми калмагыз. Интернеттагы сәхифәбездә azatlik.org сайтында бүген видео язма чыкты. Кандагар каһарманнары азатлыкны тыңлаган дип атала ул. 4 февральдә Россия кинотеатрларында Кандагар фильмы күрсәтелә башлый. Татарстаннар бу вакыйганы түземсезлек белән көтә, чөнки биредә урыслар дип тасвирланган очучыларның 1995 елда Афганстан җирендә башкарган батырлыклары сурәтләнә. Афганда тоткында булган очучылар тарихы, рәсемнәр һәм әңгәмәләр булар барысы да azatlik.org сайтында урнаштырылган видео язмада булыр безнең сәхифәгә рәхим итегез хөрмәтле тыңлаучылар. Без тапшыруны дәвам иттерәбез. Башкортстанда Россия премьер-министры Владимир Путинны көтәләр. Шул ук вакытта Мортаза Рәхимовның китүе турындагы имеш-мимешләр чираттагы тапкыр калкып чыкты. Тюрксой Зәки Вәлидинең 120 еллыгына багышлап 2010 елны шушы галимгә багышларга булды. Республикадагы татар иҗтимагый оешмалары чираттагы утырышта җанисәпкә әзерләнү мәсьәләсен тикшерде. Активистлар республика мәгълүмат чаралары бер яклы пропаганда алып бара дигән гаепләүләр ташлады. Булар хакында тулырак итеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Менә инде узган елдан башлап Башкортстан хакимияте Уфага Владимир Путинның килүен көтә. Башта ул ноябрьдә килә дигән хәбәрләр таралды. Аннан 2010 елның гыйнварына күчте. Хәзер килеп Россиянең хөкүмәт җитәкчесе мартта киләчәк дип фаразлана. Рәсми булмаган чыганаклар Уфага ил президенты Дмитрий Медведев та киләчәк һәм 8 март Уфада Россиянең Дәүләт Шурасы утырышы узачак дип ирештерә. Аңа караганда ул утырышта 8 февраль 76 яшын тутырачак Башкортстан президенты Муртаза Рахимов җитәкчелектән китәчәген белдерәчәк. Дөрес, Муртаза Рахимов Татарстан президенты Минтимер Шәймиев китәчәген белдергәч, үзенең Татарстан президенты булып билгеләнәчәк Рөстәм Миңнеханов белән дә хезмәттәшлек итәргә әзер булуын белдергән иде. Шуның белән ул мөддәте тулганчы вазифасында калырга җыенуына ишара ясады. Ләкин шулай булуга карамастан, Кремль киңәше белән ул мартта вазифасыннан китү ихтимал дип фаразлана. Дөрес, Мортаза Рахимовның китәчәге турында бу тәүге фараз түгел, андый фаразлар соңгы берничә елда гадәти хәлгә әйләнде.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфада Төрксойның генерал директоры Дюсен Касаинов булып китте. Ул агымдагы елда Зәки Вәлидинең тууына 120 ел тулуы сәбәпле Төрксой 2010 елны Әхмәт Зәки Вәлиди елы дип игълан итәргә булды диде. Аның сүзләренчә, билгеле галимне бик күп төрки илләрдә хөрмәт итәләр. Аеруча Үзбәкстан, Казахстан, төрки тарихчылары Зәки Вәлидине устазлары итеп саный. Әлеге ел кысасында Төрксой агзасы булган илләрдә Зәки Вәлиди мирасын өйрәнүгә багышланган фәнни гамәли конференцияләр үтәчәк. Стамбул университетында Зәки Вәлидигә бюст куелачак. Башкортстан һәм Төрксой берлектә галимнең тормышына һәм хезмәтләренә багышланган белешмә чыгарачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмаларының атналык утырышы үтте. Анда сүз җанисәпкә әзерләнү хакында барды. Төп чыгышны Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты рәисе вазифасын башкаручы профессор Мәҗит Хуҗин ясады.
Хакимият эшчеләре районнарда, шәһәрләрдә, хөкүмәт эшчеләре безнең республикада, президент аппараты президента Республика Башкортстан все засуществовала приступили к работе по пропаганде, агитации по вопросам переписи населения. Административный рычаг кулланылак, көтелмәгән, шул кадәре.
Мәҗит Хуҗин ортабан республика телевидениесендә барган тапшыруларга тукталды.
Аларның хәзер эш алып баруы 3 декабрьдә башланды. 3 декабрьдә передачалар әйбәт. Бер ай үтте, яхшы итеп эш алып бардылар. Аларга вакыт җәлләмиләр. Гади кешеләрнең, галимнәр әйткән шикелле, сезнең атай-бабаларыгыз элек нәрсә әйтә торган иде монда бу авылда кемнәр яшәгән дип, алар әйтәләр, без телевиз татар булса да, без татарча сөйләшсәк тә, әти-әниләребез әйтә торган иде, монда башка Алар яшәгән элек 100-150 ел элек монда башка телендә сөйләшкәннәр. 1920 еллардан соң татарча укыта башлагач, телебез дә татарга әйләнде, безне дә татарга әйләндерделәр дип шулай иттереп сөйләттерү, галимнәр сүзе иттереп булай тапшыру бирү, ул килешмәгән хәлен тоңгылар. Бу бит милләт ара сәясәткә бәйләнгән эш бит инде бит.
Мәҗит Хуҗин сүзләренчә, республиканың дәүләт телерадиокомпаниясе җитәкчелегенә Татарларга да эфир вакыты бирүләрен сорап, мөрәҗәгать иткәннәр, ләкин җавап ала алмаганнар.
Сүзне пока бирү юк. Безнең обращениегә, безнең кешеләрне радио буенча, телевидение буенча башкортларга бирелгән хокук шикелле, шуның яртысы булган вакытты, башкортларга биргән вакытның яртысын булса да безгә бирегез дигән сорауга әле җавап юк.
Мәҗит Хуҗин сүзләренчә, әлеге кампанияның төп максаты башкортлар санын республикада беренче урынга чыгару.
Башкортларга беренче урынга чыгу өчен 270 мең кеше генә кирәк. Беренче урынга чыгу өчен.
Бу профессор Мәҗит Хуҗин булды. Ортабан узган җанисәп буенча мәхкәмәләшү, мәхкәмәләшмәү мәсьәләсе тикшерелде. Җыелышта катнашучыларның бер өлеше узган эшкә салават дип, яңа җанисәптә канун бозуларны теркәргә Шулар буенча мәхкәмәләшергә кирәк дип исәпләй. Аларга каршы Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин шулай дип чыгыш ясады.
Санаруны үткәргәч, шул вакытта кулларыннан тоткач, шуннан гына судка бирербез. Әле йокларга кирәк әле безгә. Бу бит бер нәрсәгә дә сыймый. Бүген кычкырырга кирәк. Үлгәч тер инде кычкырулар анда нәрсәнең аның файдасы бар.
Ноил Хакимов исә Альтернатив җанисәп үткәрергә тәкъдим итте.
Шул авылга барып, 100% үтәргә кирәк. 100%. 10-15 кеше түгел. 100% үтәргә кирәк. Шуннан шул документ кулда булгачтын. Белмим, власть яңадан башкорт дип яза алыр микән ул авыл кешеләрен. Бу агитация була халык арасында. Уяту була халыкны. Безнең документта без татарлар дигәнгә имза куйгач ул наверняка мин башкорт дип яңадан язмаячак. Менә шушы эшне нык кына иттереп уйлап, кайсыдыр авылларда, бер 10-15 авылда, по крайней мере, төрле районнарда бездә информациялар бар бит ул үткән перепис. Тагы да арттырырга исәп бар икән. Бу авылларны апек башкорт дип язачаклар. Ишче өстеп элеке перепистәге татар дип язылганнарны да башкорт дип тәшәкләр. Шуңа таянып без эшләргә тиешбез. Хәзер бүгенге көндә менә шушы бер 10-15 авылны сайлап алган авылны барып шушы кампанияны үткәрергә.
Бу Наил Хакимов булды. Җыелышта катнашучылар татарлар күпләп яшәгән кайбер авылларда җанисәп үткәреп, шуларны 2002 елда узганының нәтиҗәләре белән чагыштырып Мәхкәмәләшүләр башларга килеште. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов.
Без заявляем недоверие по перепискаде. Үзебез чәнечек булдыралабыз, шулай кереш башларга кирәк.
Бу Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов булды. Шулай ук Илбашы Дмитрий Медведевка Башкортстанда җанисәпкә әзерлек барышында канун бозулар һәм үткән җанисәптәге хилафлыклар турында мөрәҗәгать әзерләргә килешенде. Уфада 2 милиция хезмәткәре Шетел ватандашларын толаган, олар Вьетнам ватандашларының фатирларына кереп, 400 сумлык әйберләрен толап алып чыгып киткәннәр. Оларга 15 елга кадәр ирекләрдән мәхрүм булу яңай. Нефтекамск шәһәрендә балалар бакчасында 4 яшлык бир бала өлгөн. Ул уйын майданында тимир баскычта башы кысылып, сулышы бетип өлгөн. Бу вакытта тәрбияче югалып турган булган. Әлеге төркемнең тәрбиячесе үзе ана булырга әзерләнә. Ул 6 айлык авырлык хатын, аңа 3 елга кадәр ирегеннән мәхрүм булу янай. Уфада 322-нче санлы балалар бакчасындагы 3 яшлык 5 бала агуланып хастаханага салынган, алар сифатсыз азыклардан агуланган. Азаттык радиосу өчен Уфада Мөнир Вафин.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз шылай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өде білген метал алып келесекті.
Башқысында яшауші 1 миллионнан артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что баш никогда не обижали.
Быел хөкүмәттән халыкара туган тел көнен үткәрегез дигән махсус имзаланган күрсәтмә булмаячак дип әйтә безнең Татарстандагы хәбәрчебез. Билгеле булганча, дөньяда әлеге көн 21 февральдә үткәрелә. Шулай да туган тел көненә әзерлек эшләре инде башланып киткән. Дөнья татар яшьләре форумы вәкилләре туган тел көнен Уфада каршылаячак. Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстан хөкүмәтенең республика халыклары телләрен үстерү бүлеге башлыгы Фирая Шәйхиева сүзләренчә, элекке елларда һәр районга халыкара туган тел көнен үткәрү кирәклеген искәргән хатлар җибәрелгән булган.
Быел без күбрәк муниципаль берәмлекләрдә бу эшне ныгытып, алар үзләре тарафыннан оештыру юлларын тапсыннар дип уйладым. Безнең һәр вакытта эшләгез дип, менә алардан хат килде дип әйтмәсеннәр дип. Ә 10 ел узган, 10 ел эчендә бит инде ул күз йомып та эшләнә торган эш булырга тиеш Татарстан җирлегендә. Муниципаль берәмлекләрнең, министрлыкларның менә премьер исеменнән хат килде, әйегез эшлек инде дип утырырга түгел, ә безнең бу икмәгебез, безнең бу эшебез һәм без моны бер кеше күрсәтмәсеннән башка да эшләргә тиеш дип уйларга тиеш бүген җитәкчеләр һәм шул дәрәҗәдә эшләргә тиешләр.
Шәйхиева сүзләренчә, әлеге халыкара көн узгач, аңа игътибар бирмәгәннәр каты тәнкыйтьләнәчәк. Дөрес, бу көннәрдә төрле оешмалар туган тел көнендә нәрсәләр үткәрергә җыенуларын хөкүмәткә хәбәр итә башлаган. Тәкъдимнәрне 5 февральгә кадәр җыячаклар. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы әле яңа гына 5-нчедән алып 11-нче сыйныфка кадәр электрон татар теле дәреслеге чыгарган. Әлеге дәреслекне Казан дәүләт университеты һәм Казан дәүләт гуманитар педагогия университеты галимнәре эшләгән. Фирая Шәйхиева сүзләренчә, әлеге электрон дәреслекне тәкъдим итүдә халыкара туган тел көне уңаеннан үткәреләчәк чаралар эчендә булачак. Дөнья татар яшьләре форумы башлыгы Руслан Айсин әйтүенчә, быел да «Мин татарча сөйләшәм» акциясе нәкъ 21 февраль көнне башланып китәчәк. Чарага йомгак 26 апрельдә Тукай туган көндә ясалачак. Мәктәпләр һәм уку йортлары арасында төрле бәйгеләр, ике телдә урысча һәм татарча элмә такта куймаучылар, татар телен онытып бары тик урыс телендә генә хезмәт күрсәтүчеләр исемлеге дә булдырылачак. «Мин татарча сөйләшәм» Русияның күпләгән шәһәрләрендә үткәрелер дип көтелә, һәм төп чаралар җанисәп алуга багышланачак. Татар яшьләре форумы вәкилләре үзләре халыкара туган тел көнен Уфада каршыларга җыена. Башкорт яшьләре белән бергә туган тел көненә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе үтәчәк.
Безнең бит инде бу проблемаларыбыз уртак. Тел мәсьәләсе, телне югалтабыз, урыслаштыру бара, глобализация.
Руслан Айсин әйтүенчә, Татарстанда Уфадагы татар хәрәкәтендә катнашучы яшьләр белән дә очрашачаклар. Казандагы күпмилләтле якшәмбе мәктәбе мөдире Майя Хохунашвили Русияның бер генә төбәгендә дә Татарстандагы кебек милли телләргә зур игътибар юк дип белдерә. Тик менә кайберәүләр булган мөмкинлекне дә куллана белмей. 1995 елдан бирле эшли торган 17 телдә белем бирүче якшәмбе мәктәбендә ана телләрен онытмасыннар, өйрәнсеннәр дип дип төрле сыныфлар эшлей. Монда 425 окуучының 300 генә мәктәп окуучысы, калганы өлкәннәр. Хәтта таҗик, үзбек һәм вьетнам сыныфлары да ашкан булганнар. Тик укырга теләк белдерүчеләр генә юк икән.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Удмуртия мәктәпләрендә ана телен укучы яшьләр ел саен Ижауда җыела. Күптән түгел шушы кышкы суыкларда татар гимназиясе бинасында өлкән сыйныф укучылары татар телен ни дәрәҗәдә өйрәнүләрен тикшергән ярышта катнашты. Татар теле олимпиадасына килсәләр дә, кайбер яшьләр киләчәкләрен тел белеме белән бәйләргә уйламый. Алай да татар теленә мөнәсәбәт җитди. Башка төбәк балалары белән көч сынашырга Удмуртиядәге татар балалары Казандагы олимпиадага үз акчаларына, үз хисабына китергә булган. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Балезино районы Кистем авылы мәктәбе укучысы Светлана Касимова татар теле буенча олимпиадада берничә тапкыр катнашкан. Казанда да регионара бәйгедә хәтта 5-нче урынны яулап кайттым дип уртаклашты Светлана.
3-нче елны катнашамын. 2 ел 1-нче урын алган идем татар теленнән һәм 3-нче, 2-нче урыннар алган идем әдәбиятыннан.
Бу ел ничек әзерләнеп килдең?
Шунсы елны азрак усаурак әзерләндем инде, вакыт юк. 11-нче класста вакыт юк, укыймын бик күп. Булдырырмын дип торамын.
Ә менә син татар теле буенча олимпиадага килгәнсең. Синең килешектәге теләгең, ә менә бу татар теле буенча барырга юкмы?
Юктыр, чөнки татар теле авырдыр инде, урын тапмага. Азрак бүтәнчә сөйләшәбез инде, менә ишетәсездер, азрак диалект бар. Бүтәнчә сүзләрен әйтәбез.
Олимпиадада катнашу өчен балаларны алдан әзерләй башлаганнар мәгълүмәтләр. Ижау шәһәренең 55-нче мәктәп укытучысы Рәмзилә Ганиева төрле чыганаклардан өстәмә материаллар кулландык. Үткән елдагы олимпиада биремнәренә нигезләндек дип уртаклашты. Укучым Айгыл Мөхәммәтшина әле 8-нче сыйныфта гына укый, әмма инде 9-нчы сыйныф программасында үттек. Ул призлы урынга лаек булыр дип өметләнәм. Татар теленә карашы бик җитди, диде Рәмзилә Ганиева.
Ул үзе теле әзерләнде. Туган телгә якынлы мәхәббәте зуррак укучының.
Ә менә әзерләнү өчен сорауларны куян аласыз, әле инде темаларын әйтәләрме? Әле инде үткән еллардагы сорауларга нигезләнеп балалар әзерлисезме?
Олимпиадаларга әзерләнү һәр укучының үзенең осталыгыннан тораторгандыр инде. Мәгарифтән дә алабыз. Шулай ук үткән елгы кулланган олимпиада сорауларында. Һәм өстәмә материаллар үзебезлебез. Ә болай сораулар бер кышында билгеле булмый. Иң мөһиме укучыларның инде катнашуы. Анда шулай ук алга таба туган телне ныграк белү, аның үзенчәлекләрен аңлый алырлык итеп аларга тагын да кызыксындыру чарасы буларак дип уйлыйм инде. Безнең мәктәптә һәрбер параллельдә сыйныфлар бар. Татар телен чын туган тел итеп яраталар. Чынлап та мин аны шундый горурланып әйтәм. Чөнки рус баласымы, Мурт баласыма, мине күрсәләр, барыбер исәнмесез дип исәннәшә беләләр.
Айгыл Мөхәммәтшина 9-нчы сыйныфта укучылар арасында татар әдәбиятыннан 1-нче, татар теленнән 2-нче урынны яулады. Ижау шәһәре индустриаль районының бер генә мәктәбендә балаларга татар теле укытыла. Бу укучылар ел саен бәйгедә катнашып, үзләрен яхшы яктан күрсәтә. Ана теленең үзенчәлекләренә төшенергә, фәнгә мәхәббәт тәрбияләүдә Филисә Кадыйровның тырышлыгы бигисап. Хәзердә 9-нчылар арасында Марсель Гафаров татар теленнән 1-нче, әдәбияттан 2-нче урынны алды. Азат Шайгарданов әдәбиятыннан 3-нче урынны яулады. Ижаудагы татар гимназиясендә балаларны олимпиадага әзерләүгә бик җитди караш булган. Сүз Рәсилә Габдрахмановага.
Быел без инде һәр сыйныфтан 4-тәр бала әзерләдек, һәм бездә инде 2 программага бүлеп укытыла бит. Шуңа күрә без инде балаларны әзерләдек бары тик татар төркемендә укучы балалар арасыннан гына инде. Олимпиадага әзерләнгәндә инде безнең төгәл генә нидер китабыбыз, әсбабыбыз юк, инде төрле материалларны һәр елдан тупланып килгән материалларны тагы-та аларга әйләнеп кайтып, башка елларда булган олимпиада эшләрендәге сорауларга җавап эзләп, алар белән бергә фикерләшеп, уртаклашып, шул рәвештә әзерләндек.
Урыннарга үтәсездер бит инде.
Моңа хәтле бит инде урыннарсыз калган юк иде инде, Аллага шөкер. Шуңа күрә ниндидер урыннар барыбер аларлар дигән өметтә торабыз инде.
Гимназия укучылары арасында призлы урыннарга лаек булучылар: Олеся Чернова, татар әдәбиятыннан 1-нче, татар теленнән 2-нче урында, 10-нчы сыйныф укучысы; Рөстәм Мөхәммәтҗанов, 11-нче сыйныф укучысы, татар теленнән 1-нче, әдәбияттан 2-нче урында. Бу балаларны Гөлнирә Гайфиева укыта. Шулай ук олимпиада нәтиҗәләре буенча Гөлсинә Ахунова 2-нче, Динара Насифуллина 3-нче урында. Республика күләм олимпиадада катнашучылар ел саен башка төбәкләрдә татар телен үзләштерүче малайлар кызлар белән Казанда очрашып, көч сынаша иде. Ә менә үткән елда бу балаларны Татарстанга җибәрү өчен Мәгариф министрлыгында да, башка оешмаларда да финанслар табылмаган. Шуңа да алар яшьтәшләре белән күрешә алмады, дип уртаклашты гимназиядә ана телен укытучы Лариса Муратова.
2008-2009 елда безнең бәйге оештырылды. Оянышысы шул булды, без мәркәзебез Казанга олимпиада нәтиҗәләре белән бара алмадык. Без беренче тапкыр мөрәҗәгать итсәк тә, финанс яклар булмы сәбәпле балалар Казанга бара алмый калдылар. Һәм билгеле инде, күңел төшенкелеге булды дип әйтергә була.
Бу көннәрдә призлы урыннарга лаек булучылар инде Казанда яшьтәшләре белән татар телен һәм әдәбиятын нинди дәрәҗәдә үзләштерүен регионара олимпиадада ачыклаячак. Дөрес, хәзер алар Казанга сәяхәткә үз хисабына китте. Мәгариф министрлыгыннан күпмедер дәрәҗәдә гамнар кире кайтарылачак дип шандырганнар. Әмма хисап ясау күпмегә сузылар, билгесез. Берничә ел элек үз хисабына барып кайткан балаларга акчаны берничә айдан соң түләделәр. Ел саен уздырыла торган чарага барып кайтуны финанслауны югыйсә министрлыкның планына кертү кирәктер. Тик ел саен бу зур проблема булып кала бирә.
Язманы безнең иҗаудагы хәбәршебез Хәмидә Гайфуллина әзерләде, хөрмәтле тыңлаучылар. Удмуртиядәге татар балалары Казанга шулай итеп олимпиадага киткән булса, Апастан Ирина Шәрипова Татарстан гүзәле 2010 бәйгесендә катнашу өчен барган икән. Шушы көннәрдә Татарстан гүзәле 2010 бәйгесендә нәтиҗә ясалды һәм анда Апас районыннан 18 яшьлек Ирина Шәрипова елның Татарстанның иң гүзәл кызы дигән исемгә лаек булды. Ирина Котнаш гаиләдә туган, аны гаиләсендә татарлар, украиннар, үзбәкләр һәм рус милләте вәкилләре булган. Азатлык радиосына Ирина үзенең татар теленә битараф түгеллеген әйтте һәм Татарстан гүзәле конкурсында катнашу тарихын да сөйләп бирде. Хәзер Ирина Русия гүзәле конкурсында катнашырга әзерләнә. Тулырак мәгълүмат белән Рөстәм Исхакый.
Татарстан гүзәл конкурсының оештыручылары белдергәнчә, 18 яшьлек Ирина Шәрипова кинәт кенә йолдыз булып китә.
Она случайно оказалась в Меге в этот момент. Она не знала, что проводится.
Ул очраклы рәвештә Мега сәүдә үзәгендә конкурсын сайлап алу өлешенә эләкте. Соңрак билгеле булганча, Ирина Татарстан гүзәллек конкурсында катнашырга теләге була. Ләкин кайда, ничек мөрәҗәгать итәргә кирәклеге турында Апас районына мәгълүмәт барып җитми. Күрәсең, ул Мегада тамашачылар арасында утырды. Һәм шул вакытта шибер кызны жюри әгъзалары күреп алып, аны сәхнәгә чыгарырга үгетләделәр. Конкурсның сәүдә үзәгендә булуы Иринага тиз генә киемнәр табырга ярдәм итте. Һәм яңа образда сәхнәгә чыгарырга мөмкинлек бирде.
Она имела возможность быстро решить вопросы по приобретению купальника, одолжила туфли и вышла на сцену.
Диде Азатлык радиосына Татарстан гүзәле конкурсының җитәкчесе Изольда Сахарова. Мега сәүдә үзәгендә узган сайлап алу шоу тамашасына Татарстанның район шәһәрләреннән 200-гә якын кеше катнаша. Шулар арасында 30 кыз бәйгенең йомгаклау чарасына үтә. Яш туташларының сәләтләрен Универсиада гүзәле, Пәрәвез гүзәле кебек номинацияләрдә ачыклыйлар. Бәйгенең йомгаклау өлеше пирамида күңел ачу үзәгендә уза. Һәм анда республиканың Апас районында әби бабасы белән торучы Ирина Шәрипова Татарстан гүзәле исеменә лаек була. Аңа Төркиягә ял итәргә юллама, төрле кыйммәтле бүләкләр бирәләр. Шыннан да Ирина'ның тыс кыяфәте сыкланырлык ди аны күрүчеләр. Буе 178 сантиметр. Казан дәүләт технология университетының беренче курсында рәссам-модельер һөнәре буенча белем ала. Нихәлләрдә сез? Конкурстан соң тормышныңыз үзгәрдеме дигән сорауга Ирина: "Әлегә йоқы туйдырам, журналистларга әңгәмәләр бирәм" ди.
Хожу на радио, на телевидение, на интервью, в газеты, журналы.
Ул гадәттә рус телендә сөйләшә. Татарчада бераз аралаша, ләкин бик яхшы түгел. Син татарча беләсеңме?
Ну я беләм, конечно, только ответить не могу. Я понимаю, а ответить сложно.
Киләчәктә бераз татарча өйрәнерсең микән?
Конечно, я же в Татарстане живу, но вот пока как-то не очень.
Ага, ну киләчәктә син татарча сөйләшәчәксең инде.
Я.
Ириненең биографиясына күз салсак, 2000 елда Үзбәкстанның Бухара шәһәреннән Татарстанның Апас районына күчеп кайта. Анда урта мәктәпне тәмамлый. Апаста әбием Ирина һәм бабам Валерий Золотов белән тордым ди. Әнисе Үзбәкстанда яши. Ул да вакытында Үзбәкстан гүзәле исемен алган була. Ирина да татар, рус, үзбәк, украин каннары ага икән.
Мама, она в Узбекистане. Она уже давно там живет.
Татарстан гүзәле конкурсына әйләнеп кайтсак, Ирина үзе дә бәхетле очрак ярдәмендә бәйгедә катнашуын таный. Барсы да көтелмәгәнчә килеп чыга.
Нашли купальник, нашли туфли, которые на два размера были меньше. И я вышла на подиум. обаяние, искренность должна была быть в глазах. Как нас учили улыбаться красиво, красиво ходить, вот общаться, разговаривать.
Татарстан гүзәле белдергәнчә, анда катнашучы кызларның күбесе лаеклы көндәшләр булалар. Казанда матур кызлар бик күп ди ул.
В Казани очень много красивых девушек. Да, бик күп матур кызлар.
Диде Татарстан гүзәле Ирина Шарипова. Тиздән ул Русия гүзәле бәйгесендә катнашырга Мәскәүгә юл тотачак.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Анда тапшыруда яңгыраган хәбәрләрне һәм өстәмә мәкаләләрне, шәлкемнәрне, түгәрәк өстәл сөйләшүләрен, аналитик әңгәмәләрне таба алырсыз. Бүген азатлык.орг сәхифәсендә Германия югары уку йортлары имамнар әзерләмәкче. Германия югары уку йортлары киләчәктә имамнар әзерләп чыгарырга мөмкин. Әлеге башлангычны ил сәясәте Сәтчеләре дә, мусульман җәмгыяте дә хуплый. Рәсми рәвештә Германиядә бүгенге көндә 3 миллион ярым тирәсе мусульман яши дип исәпләнә. Әмма күптән түгел илнең эчке эшләр министрлыгы уздырган сораштыру күрсәткәнчә, чынлыкта аларның саны 4 миллионнан арта. Илдә яшәүче мусульманнарның күпчелеге төрекләр, шул сәбәпле имамнар да гадәттә Төркиядән чакырыла. Ләкин якын киләчәктә бу хәл үзгәрергә мөмкин, чөнки фәнни шура Германиянең 2-3 югары уку йортында ислам теологиясе факультетларын булдыру тәкъдиме белән Берлин хөкүмәтенә мөрәҗәгать иткән. Бу беренче чиратта мусульманнарның ил тәртипләренә җайлаштыру тизрәк барсын өчен эшләнә. Төньяк Рейн-Вестфалия федераль җирләре хөкүмәтенең интеграция эшләре министры Армин Лашет Тагешпигель газетасына белдерүенчә, Германия югары уку йортларында ислам теологиясен укыту тәкъдиме һәр яклау яклау таба, безгә күбрәк күз җәмгыятебездән чыккан, безнең университетларда белем алган имамнар кирәк ди ул. Лашет фикеренчә, берничә ел элек кенә, мисал өчен, Төркиядән килгән кеше илдәге барлык җәмгыят ихтыяҗларын яки нечкәлекләрен белеп бетерми, ә бу Германия тормышына җайлашу сәясәтенә туры килми. Ягъни халык белән эшләгәндә күбрәк шул нечкәлекне истә тоткан кешеләр кирәк. Шушы язманы сез безнең интернеттагы сәхифәдә azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә һәркем үз фикерен белдерә ала. Шулай ук сезне безнең сайтка форум бүлегенә чакырып калабыз. Шулай ук, хөрмәтле тыңлаучылар, интернеттагы сәхифәбездә чиркәү быел гаскәргә 400 поп җибәрәчәк дигән язма чыкты. Сишәмбедә узган архарейләр киңәшмәсендә урыс чиркәү патриархы Русия кораллы көчләренә 400ләп православ капеллан җибәрәчәген хәбәр итте. Патриархлыкта инде бер елын тутырган Кирилл шулай ук Русия җитәкчеләренә чиркәүне яклап карарлар кабул итүләре өчен рәхмәт белдерә. Урыс православ чиркәүенең дөньяви һәм күп милләтле дәүләт нигезләрен какшату тырышлыклары конкрет гамәлләргә әйләнә бара. Сишәмбедә патриарх Кирилл быел Русияның кораллы көчләренә 400 чамасы православ рухани җибәрәчәк дип хәбәр итте. Шушы гаскәри капелланнары беренче чорда инде хәрби хезмәт тәҗрибәсе булган поплардан һәм тиешле дин белем алган хәрби хезмәткә яраган яш руханилардан торачак, ә инде киләчәктә православ атакайларны гаскәргә хезмәт итүгә әзерләр өчен махсус 3 айлык курслар оештыру карала. Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы мәкалә тирәсендә безнең сәхифәдә фикер алышу да бара. Анда төрле төбәкләрдән, Чирмешәннән, мәсәлән, Самардан, Түбән Камадан, Чаллыдан безнең укучыларыбыз, җәмәгать эшлекләре үз фикерләрен белдергән. Сезне дә, хөрмәтле тыңлаучылар, анда катнашырга чакырабыз. Фикер белдерергә чакырабыз. Әле генә безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләгән Татарстан гүзәле 2010 бәйгесендә җиңгән апас кызы Ирина Шәрипованың йөзен, матур йөзен безнең интернеттагы сәхифәдә күрә алырсыз. Зур рәсемнәр чыккан һәм шушы кызның тоаш кигән рәсемнәрен, бәйгедә төшкән күренешләрен сез безнең интернеттагы сәхифәдә күрә алырсыз. Шулай ук сезнең игътибарга Кандагар фирма турындагы видео язманы да тәкъдим итмәкче булам. 4 февральдан Россия кинотеатрларында Кандагар фильмы күрсәтелә башлый. Татарстаннар бу вакыйганы түземсезлек белән көтә, чөнки анда урыслар дип тасвирланган шушыларның 1995 елда Афганстан җирендә башкарган батырлыклары сурәтләнә. Шушы төркемдә татарстанлылар булган һәм бу хакта Азатлык радиосы бик күп язды. Безнең интернеттагы сәхифәдә видео язманы күрми калмагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.